«Християнин не може йти дорогой темри, бо на ёй нема Божой правды», сказал папа Франтишек сёння падчас ранішняй Ухарыстыі у Ватыкане. У сваёй гамілії пантыфік пракаментаваў частку паслання святога Яна, у якой апостол заклікае вернікаў не весці двайнога жыцця, светлага звонку і цёмнага ўнутры, таму што Бог – гэта толькі святло. «Калі кажаш, што маеш єднасць з Панам, хадзі ў святле, але не вядзі двайнога жыцця», гэта падман, які мы прызвычаіліся бачыць, але таксама і трапляць у яго, казаць адно, а рабіць іншае. Заўсёды існуе гэтая спакуса, падкрэсліў святы Отец. Францішак нагадаў, што бацькам падману ёсць сатана. Таму апостол, з ласкавасцю дзядулі, які звяртаецца да ўнукаў, казаў маладому касцёлу: «Не будзь ілгуном, ты ў єднасці з Панам, таму хадзі ў святле, рабі светлыя ўчынкі». А нават калі нехта саграшыць, можа разлічваць на Божае прабачэнне і лагоднасць. Мы маем суцяшыцеля, слова, заступніка, абаронцу перад айцом. Гэта Єзус Христус, справядлівы. Ён нас апраўдвае, дае ласку, заўсёды таму, што ён большы за нашыя грахі, сказаў папа. Напрыканцы гамілії Францішак заклікаў вернікаў не хадзіць адной нагой у святле, а іншай у цемры, не быць лгунамі. Не называць сябе справядлівымі, а калі саграшаць, быць упэўненымі, што Бог чакае і прабачае, паколькі з'яўляецца міласэрным. Трэба весці простае і празрыстае хрысціянскае жыццё, заклікаў святы Отец.